Hare Krishna, draghi Bhakte, dragi gosti. Pre nego što krenemo s pričom, govorit ćemo tri puta mandru za prizivanje povoljnosti. Zlažite.
Da.
Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Om namo bhagavate
vasudevaya. Hvala na najavi još jednom. Hajmo.
Danas imam jednu jako zanimljivu temu. I nadam se da je možda jedan malo noviji pristup nekim stvarima, istim stvarima kojima se mi ovdje bavimo godinama već, ali između redova mnoge stvari ne vidimo, zato što jednostavno mnogim od nas fale određene realizacije. Krišna je tu, mi smo tu, materni svet je tu, duhovni svet je tu, ali realizacije, kaže se da spekulacija, umna spekulacija, nije ništa drugo nego nedostatak realizacije. Znači, kada nemamo duhovnu realizaciju, šta je to? Do kraja, da kažemo, o čemu se radi u ovom našem pokušaju da postanemo svjesni Krišne, onda nastaju razne spekulacije. Da li sam ovo telo ili nisam? Da li sam ovaj um ili nisam? Da li sam ego? Često većina ljudi funkcioniše, bar ovdje u materijalnom okruženju, na nivou ega. Šta je ego? Ego je svjesnost koja je nekada bila čista, izvorna svjesnost Krišna, a onda u kontaktu sa elementima materije, sa gunama pre svega, sa tri boje, je obojena određenim bojama. I onda se to naziva kontaminirana svijest ili lažni ego. Postoji pravi ego, naravno, i danas ćemo pričati malo o toj temi, ako se slažete. Celo predavanje sam pripremio da prezentujem preko jedne lepe priče koja govori o kralju Suri, kralju sunca, bogu sunca, njegovom kraljevstvu, problemu koji je imao, naime, on je njegova žena, prva žena, Samjina, ili Sangija, kako kažu na Hindiju. I postoji razlika između sanskrita i Hindija, ono što mi kažemo jagja, na sanskritu se govori jađna, pa je to usvojeno u Indiji, tako da je to hindi varijanta sanskrita. Tako da je ime pravo na sanskritu sunčeve žene Surije, boga sunca, bila Samjina. Čuli ste za Maitreju, čuvenog mudraca, o kome se govori u Bhagavatam. On je imao, još dok je bio mali, on je sa svojim dedom išao na razna mjesta. Njegov deda se zvao Kusaru. Kusaru. Bio je veliki mudrac, veliki astrolog, džotiši, veliki poznavaoc istine. I ovom prilikom, kada je Samjina napustila boga Surya, boga sunca, pobegavši od njega, on je brže bolje potražio pomoć od Kusarua, od dede Maitreya Munija. Nakon što su Maitreya Muni i mali Kusaru i Maitreya mali, kasnije Muni, stigli u kraljestvo boga sunca, oni su se obreli ispred boga sunca u njegovom kraljestvu, kralj je sedao na tronu i kralj je jedva dočekao da ih vidi, praktično njegovog dedu Kusaru, tog mudraca koji treba da mu reši problem. Međutim, Kusaru i Maitreya još uvijek nisu znali zašto ih je bog sunca ili Surya zvao. I onda je kralj Surya krenuo svoju tužnu priču. Ja ću malo čitati iz Purana, znači delove komentara, delove dijaloga njihovog, malo ću pričati. Kaže Surya ovako: koji bi razlog Samjina mogli imati za odlazak iz ovake raskoši i udobnosti, pošto možete zamisliti kraljestvo boga sunca, koliko je raskošno, opulentno, velečasno i tako dalje, a ona je ipak otišla odatle. I sada ide dijalog između boga sunca i Kusaru, znači dede Maitreya Munija. Kaže Kusaru, ne znam. Znam samo, izvinjam se, Kusaru je pitao Boga Sunca, koji je razlog zašto ti je žena otišla? Kaže Bog Sunca, Surya, kaže, ne znam. Znam samo da je nema i da niko nema pojma gde je. Dakle, zašto bi neko otišao iz ovog raja? Pita Kusaru. Šta ti misliš, poštovani kralj? Ne znam, zapravo me niti ne zanima. Želim da mi se vrati, želim da je ti, astrologe i mudrače, pronađeš i vratiš mi. To je sve što ja želim. Učinit ću to, ali ako ne znam uzrok njenog odlaska, može se dogoditi da ona ponovo ode. Kako je to moguće, kaže Surya. Naredit ću da je čuvaju dan i noć, neće joj više dozvoliti da ode. Ha, kaže, zatvorit ćeš svoju kraljicu u zatvor, znači. Ne, u zatvor. Čitava ova palata i moje carstvo, moje kraljestvo pripada samo njoj i meni. Kako bi onda to mogao biti zatvor? Radi mi reci gde je Sanđana sada. Da li svojim astrološkim znanjem možeš odrediti njeno mesto boravišta? Da, mogu. Pa reci mi onda tajanstveni mudrače. Zar te nisam zato poslao vamo, govori, šta čekaš? Reci gde je Sanđana i bit ćeš bogato nagrađen ako mi kažeš da nije žena. Ah, kaže Kusaru, nije stvar u tome da li ću ja da pogodim gde ti se žena nalazi ili ne. Ja tačno znam gde je ona, ali nema svrhe u tome da ti to kažem. Ako je silno dovedeš, ona će ponovo da ode. Ako je zatvoriš, pa makar i u granice svog ogromnog kraljestva, bit će nesretna. Uzvišeni kralj poput tebe ne želi da mu podanici budu nesretni, a posebno to vredi za njegovu ljubljenu ženu. Je li tako? Da, naravno. Ne, nikakve svrhe nema u pronalaženju Sanđe. Mogu ti pomoći da ukloniš uzrok njenog odlaska, a za to mi nije potrebno mnogo astrologije. Nešto malo da, ali ne, no. Potrebno mi je mudrost, a nju imam. O, kralj, posjedujem je i mogu je preneti tebi, samo ako ti tako želiš. U redu, u čemu je problem? Zašto je Sanđe otišla? Upita Surya. Reci kralju Surya, zar ne možeš da se setiš, probaj da se setiš jednog razloga odlaska tvoje žene. Probaj da se setiš. Kako da se setiš? Pa, razmišljao sam o tome celo vreme, od kad sam shvatio da je nema, traži me na svim mestima koje su mi na um pala, ne znam, jedino što mi pada na um, jedino što bi eventualno moglo biti razlog, ako Saru kaže, da, reci. Ne znam, kaže Surya, ipak, imala je sve što poželi, baš sve. Jedini razlog je, pa, eto, možda sam, jedini razlog ja. Ipak ne znam šta bi ona htela. Sve sam je osiguro u životu, smatram se poštenim i pravednim, imam mnogo vrlina i vrlo malo mana, svi me drugi štuju, poštuju. Zašto se onda moja žena okrenula od mene i napustila me? Kaže Kusar, mislim da nije stvar u tvojim vrlinama, o kralju. Tvoje su vrednosti nesumnjive. Sam po sebi ti si kralj koga bi svaki podanik poželio. Također si vrlo dobra osoba sa mnogo dobrih osobina. Nije stvar u tome kakav si, kralju Surya, nego u tome što? U čemu je stvar ako nije u tome kakav sam? Onda u čemu je stvar, kaže Surya? Imate previše. Šta? Imate previše, kaže Kusar. Previše je tebe, a premalo onoga što ti nisi. Podučit ću te životnoj jogi kako biti ono što nisi, a ne samo ono što jesi, jer to znaš čak i previše dobro. Nakon toga, žena će ti se vratiti. To ti garantujem svojim imenom i mudrošću i svoj život stavljam u zalog uspešnosti mog podučavanja, kaže Kusar. U redu, kaže Surya, neka bude tako, za tastu. Prihvatit ću tvoju poduku, iako mi nije do kraja jasno na što se to sve odnosi, ali u meni budiš poverenje, a spreman si opet za svoju delotvornost garantovati i života. U redu, dakle, neka poduka počne. A, kaže Kusar, ima još jedna stvar. Postoji uslov za podučavanje. Postoji cena koju ćeš morati da platiš. Da, no problem, nema problema. Koji je uslov? Samo reci. tražim odgovarajuću naknadu za svoje znanje, trud i vreme. U redu, koliko tražiš? Trećinu svega što imaš i jednu osminu onoga što misliš da jesi. Ovo je specifičan slučaj. Uglavnom taj problem imaju ljudi koji su na visokim položajima u društvu, koji su lideri, znači visok nivo ega i tako dalje, koji nisu spremni da čuju realnost neki put. I kaže se da je za takve ljude, za one koji imaju mnogo, jako dobro da daju, da nauče umetnost davanja. Ona je vrlo važna u njihovom sazrevanju takvih osoba. Važna je zbog nevezivanja za posjedovanje, ali i zbog pokretanja novih ciklusa stvaralaštva. Kaže Kusaru svom malom unuku Maitreji, kaže, većina toga što ćemo dobiti od kralja bit će preusmjereno u razne projekte kao pomoć onima koji su odlučili da krenu drugačijim putem. Ali dužnost je vladara i moćnika da podržavaju sve vidove prirodnih zakona. Naravno, najbolje ako to čine dobrovoljno. Ali, u ovom sam slučaju iskoristio situaciju potrebe za pomoći da dodatno naglasim vrednost znanja. Bogatstvo je energija. To zaboravljaju i bogati i siromašni. I jedni i drugi često su previše vezani za to bogatstvo, pa propuštaju da primete i druge životne vrednosti. Siromašni bi morali da nauču da stvore bogatstvo, a bogati da ih gleda deli. Neće ništa suri mankati i faliti nakon ovoga. Šta više, ovakav postupak će učiniti mnogo toga dobro. Da li? Razumeš to? U redu, kaže Maitreja, shvatio sam, ali kakva je to priča o jednoj osmini? A, primetio je. Naglas. Jer naglas pomisli Kusaru. Naš kralj nije obratio pažnju na to. Toliko ga je zapanjila jedna trećina da je osminu preskočio. Da, da, sudja će izgubiti jednu osminu onoga što misli o sebi, hteo ne hteo. Kad završimo s njim, više je neće biti. A na jednom mjestu će se pojaviti ono čega nema. Nisam siguran da razumem, reče Maitreja. Pričekaj do sutra, bit će ti jasnije šta znači ta jedna osmina. Sljedećeg jutra u kraljevim odajama skupilo se jako dosta ljudi. Ulazeći među njih, Kusarove su se oči suzile, a Maitreja jasno osjetio kako njegov deda ne odobrava ovakav skup. I doista, Kusaru nije ni seo, a već je uputio ošte reči kralju Suri. Šta je ovo? Kakvi su to ljudi? Ovo su moji savjetnici po pitanjima duha. Juče si spomenuo da ćeš me podučavati jogi, a među prisutnima ima mnogo tih jogija. A, tako, kaže Kusaru. Dopustite mi onda da proverim njihovu pogodnost da prisustvuje ovom sastanku, da vidimo ko bi mi mogao reći šta je to joga i šta je njena svrha. Jedan se javio. Pa joga je uzvišeno znanje o osmorozrokom putu koji vodi do ispunjenja najviših ciljeva ljudskog duha. A tako, kaže Kusaru. A koliko vas je prešlo barem deo tog osmorozrokog puta? Koliko vas je dostavio taj najuzvišeniji cilj ljudskog duha? A ti, jesi li ti došao do tog cilja? Ha? Vrlo sam u blizu. Uzvišeni put joge sledim godinama. Sladao sam mnoge stepenice na tom putu i uzdigao sam se iznad materijalnih želja i potreba. U stanju sam da dugotrajno zadržavam dah. Povremeno mi se javljaju posebne i neobične sposobnosti, CD. Poznajem sve te spise, pridržavam se moralnih načela i ispravnog ponašanja. Jeli, kaže Kusaru, stvarno. Da vidimo da li si se zaista uzdigao iznad materijalnih potreba. Hajde da proverim. I onda zatim, dok su ga svi u čudu posmatrali, Kusaru je krenuo prema vratima i vratio se nazad u kraljeve odaje sa običnom metlom od šiblja u ruci. Prišao je čovjeku koji je govorio jogi, pogledao ga u oči, uzdigao si se iznad materijalnog, zar ne? I tada, pre nego čovjek što je stigao da odgovori, brzim pokretom je podigao metlu i stao da ga udara po glavi. Šta kažeš na ovo uzdizanje, kaže Kusaru. Upotrebi sad jogu. ti magarče jedan, uzdigni se iznad ove materijalne metle. Gde bežiš? Pokaži nam sad svoje sposobnosti. Ima li još nekoga ko se uzdigao iznad materijalnog? Ha? Tajac. Niko se nije usudio ništa da kaže. Ako nema nikoga ovde ko se uzdigao iznad materijalnog, onda brzo napolje. Svi. Pre nego vas dohvatim po materijalnim leđima i pokažem vam šta znači prava joga. Jedan po jedan, vrlo pažljivo, izbjegavajući da priđu blizu kusaru, kraljevi savjetnici po pitanju duha napustili su prostoriju. Dok je zadnji izlazio, kusara mu je prišao s leđa i zbunjenom čovjeku u ruke tutno metlu. Tebe proglašavam čuvarem jogijske metle. Ako neko od ovih zucne još nešto o uzdizanju iznad materijalnog, opali ga metlom po glavi. A zatim, jednog čovjeka izgurao van i zalupio za njima svima vrata. Bum! Šta je ovo, kaže sudija. Mnogo dozvoljavaš sebi, mudrače. Ima u tvojim rukama snage, to smo videli, ali malo je nedostalo pa da zoveš svoju stražu, pa bi onda video da li bi ti metlo bilo od pomoći. Poštovani kralj, tvoji savjetnici po pitanju duha su obično naklapala i ulizice. Nijedan od njih nema pojma o jogi. Pričaju razne priče, samo radi svoje lične dobrobiti. Neki od njih su toliko iskreni da zavaravaju sami sebe i duboko veruju to da je ono što znaju pravo znanje. Međutim, poštovani kralji, nema tu ni jel od jogi. A osmostruki put o kojem govore okrenuli su naopačke i sad mu pristupaju sasvim sa krive strane. To je kao da grade kuću od krova, a ne od temelja. A ti, mudrače kusaru, reče suja, kao znaš pravu jogu, a? Hajde, objasni mi on. Naravno, zato sam ovde, kaže kusaru. Maitreja, obratio se unuku, hoćeš li je molite odgovoriti o kakvom su to osmostrukom putu ovi magarci njakali? Osam putova ili udova joge su jama, njama, asana, pranajama, pratyahara, dharana, dhyana i samad. Objasni nam šta to znači, mlade moji pomoćniče. Pa, jama je ponašanje. Nijama je znanje. Asana, stanje tela. Pranajama je stanje daha. Pratyahara je, to je kretanje čula. Dharana je usmeravanje pažnje. Dhyana je kontemplacija ili razmišljanje o nečemu. I samadhi je, u redu, samadhi ću ja objasniti. Kralju Surja, reče kusaru, jel sam ovo poznati termini? Da, jesu. Mnogo puta su ovi magarci, kako se ih nazva u mom prisustvu, objašnjavali te iste nazive. I kako su ih objasnili? Šta je suština i smisao joge prema kraljevom shvatanju? Možda reskira metu, mudrača. Znam onako kako su me podučili, a upravo se moj učitelj ismejao i natrao u beg. Možda bi bilo bolje da me ti sam prosvetliš po tom pitanju. Vrlo, vrlo dobro, učinit ću tako. Uzdizanje iz materijalnog, koje je izazvalo moj pravednički bes, odraz je iskrivljenog shvatanja joge. Vjerovatno su te učili da joga nudi postupan i težak put kroz osam disciplina, počev od moralnih pravila jame, preko učenja svetih spisa, nijame, kontrole tela, daha i čula, pa zatim koncentracije i kontemplacije, da bi se kao krajnja nagrada pojavio samadhi. Konačno, uzvišeno stanje duha. Nije li tako? Da, tako je, reče surje. Vidiš, kralju, tako gledište je gledište razmažene dece, koja samo žele što više za sebe, pa čak i na samadhi gledaju kao nešto što će njih unaprediti i poboljšati. Istina je da joga nema ništa s tim. Ne postoje stepenice u jogi kao ni naporni putevi. Cela priča o jogi je samo opis i objašnjenje onoga što sledi nakon samadija. Nakon samadija? Mislio sam da je samadhi cilj, kaže surja. Znam, tako su te podučavali. Međutim, istina je obrnuta. Sećaš li se kad sam te juče rekao kako te ima previše? Da, sećam se, i to me prilično zbunilo, reče surja. Ako kreneš putem navodne joge koji ti oni predlažu, bit ćete samo još više i više. Baš kao što njih ima više, rastu u svom znanju, pucaju od sebe. Čak i onda kad se uče skromnosti i poniznosti, rade to zbog veličanja sebe. Oni cene skromnost i poniznost i na tome grade svoju vrednost i uspeh. Nisu ništa različiti od bilo kog pohlepnog trgovca. Jedino što sebe traže u navodnom znanju, dok trgovac to čini u novcu i imetku. Joga nije traženje sebe. Joga je izlazak iz sebe. Samadhi je ona osmina tebe koja ne postoji. Ovih sedam delova su tvoji. Osmina nije i nikada neće biti. Pokušaš li je prisvojiti kao što to navodno jogini čine, pričajući o uzvišenom stanju duha, samo si sebe stavio na mesto gde te nema. O takvoj jogi ja govorim kralju i tako ću te jogi podučiti. Samadhi, dakle, to je ono središte o kojem si govorio, mesto gde me nema. A ipak na neki način ono će mi vratiti moju ženu Sanđnu, ili tako? Tako je, kralju Surija. A kako se postiže samadhi? Kako se dolazi do mesta gde me nema? Jednostavno, kralju, sasvim jednostavno. Kaže se da je samadhi stanje bivanja, a ne delovanja. Znači, to je ono što jeste, a ne ono što želite možda da postanete. Samadhi jednostavno jeste bit, suština. Znači, radi se o središtu postojanja, o mestu gde nema više ličnosti, jer ličnost je povezana sa egom. U trenutku smrti ličnost se raspada. Ljudi u iluziji veruju da mogu da se sete prošlih života. Ne mogu. To je iluzija. To nije tačno. Jer atma ostaje, a ego se raščlanjuje. Znači ono što smo nekada bili kao ličnost, što je ego povezivao, ne postoji više. Zato je nemoguće setiti se toga. Jer toga više nema. Prethodnih sedam udova joge su deo ličnosti, od uma do tela i ponašanja, dok osmi uopšte ne predstavlja nas. On je u nama, ali istovremeno je svuda okolo, u svemu. Postoji jedna kratica, krilatica, kaže najviše, najpre. Kada odete negdje da sklapate biznis sa nekim preduzećem, prvo idete kod šefa, prvo s njim razgovarate, ne sa radnicima, ne sa tetkicama i slugama. I to je ključ u stvari za rešenje tajne zvane joga. Zamolit ću nekog da podeli ovo. Evo, izvoli. Ima vas, ima dovolje, ima kopija. Malo držite to, pokrenite prvo ovu drugu stranu. Možda ga čuje sutra da im okreneš. E, tako. Pogledajte malo crtež gde je opis sistema joge i nek mi neko kaže šta vidi. Znači, tu gde je tekst, negde ovaj crteš, tu stranu krenu. E, može neko da kaže šta vidi? Sve lepo piše, ali je li ima nešto što je možda neobično? Kao što znate, piše to su osam udova joge, mistične joge. A je li ima nešto što je možda neobično? Vama. Strelice.
Ovo što se priča o tome osnovno. Mislim, samadhi je strelice na gore, ali...
To je poenta. Gde je samadhi? Dole. A ne gore. Od samadhi se kreće. To je prirodno stanje svesti Krišne. To je samadhi. Šta se dogodilo u međuvremenu svih ovih godina? Dogodilo se preokretanje istine. Zato što je izgubljeno znanje o celoj priči, ono što je bilo prvo postalo je zadnje i obrnuto. Zaključak je u stvari da jedan vodi do drugog, korak po korak. Znači idemo od jame do samadija. I navodni praktikant jogi mora da prođe putem od prvog do osmog nivoa, dakle od jame do samadija, uvežbavajući prvo pravila ispravnog ponašanja, telesne položaje, disanje, koncentraciju i tako dalje. To je ono što su nas učili. Međutim, u nedostatku žive reči, živog čoveka, gurua i iskustva koje potvrđuje teoriju, bilo je sasvim logično, iako možda ne ispravno, zaključiti da je pre postizanja samadija potrebno obaviti sve ove prethodne nivoe. Tako su sebi zadali mnogo više posla. Krenuli su putem koji u stvari ne vodi nikuda. Samadhi je u stvari središte i koren svega. Međutim, on se ne dostiže delovanjem, pa ni napornim prelaženjem od nivoa do nivoa. Samadhi jednostavno jeste. Ako jeste, onda ne mora da se postiže. Samadhi je najjednostavnija pojava na svetu. Ona je čista jednostavnost, čisto bivanje, bistvo. I kao tako je koren svega. I samadhi je prirodno nastoji tok misli samo od sebe i to je dhyana. Tok misli se usredsređuje na nešto, to je dharana, i za sobom povlači buđenje čula, to je pratyahara. Čula pokreću tok životne energije i nastaje dah, disanje, prana. Telo se uspravlja i postavlja u određeni položaj usklađen sa tokom misli i sa tokom prane. U svesti se javlja onda znanje, spontano, samo od sebe, i onda jogi poznaje sutre, znači zna znanje. To je sljedeći korak, to je nijama. Kao posljedica svega javlja se ispravno delovanje ili ispravno ponašanje, evolutivno ponašanje pokrenuto kosmičkim impulsom, a to je jama. Dakle, joga je opis nastanka delovanja od čiste svesti preko impulsa misli do delovanja u svetu. Ali prvo i najvažnija stvar, ono što jogi najpre čini, znači najviše, najpre, pre bilo čega, jeste utvrđivanje u samadhiju. Šta je onda cilj joge? Jer se on možda nalazi u jami, u ispravnom ponašanju, ili u ponašanju u skladu sa kosmičkim zakonima, ali to cilj joge onda? Pa negde jeste. To jeste cilj i smisao života. Jer život je dinamika. Život deluje, život se kreće, život se živi. Cilj joge nije u postizanju samadija. On je na prvom mestu, na početku. Samadhi je na početku. Samadhi se ne postiže. Konačno životvorenje jogi je u jami, u evolutivnom ponašanju, i u tom smislu se možemo zapitati šta nam je činiti da bismo vršili jogu. Šta znači biti jogi? Postići samadhi, naravno. To je prva i najvažnija. Najviše, najpre. Recimo, pošto ostale lestvice, ostali udovi joge pripadaju nivou ličnosti, a ne nam. Mi nismo ličnost. Ličnost, što znači ličnost? Ličnost je usko povezana sa egom našim, lažnim. To je ličnost. Ja sam muškarac, ja sam žena, ja sam guru, ja sam ovo, ja sam ona. Pošto ostali udovi joge pripadaju području ličnosti, rad na tim nivoima unaprediće ličnost. Asane, recimo, mogu da vam pomognu da imate gibkije telo. Dharana može poboljšati britkost i bistrinu jasnoći uma. Ali onaj ko misli da ga to približava samadiju, vara se. Samadhi jeste. U svakom trenutku i svuda. Do njega dolazimo prestankom aktivnosti, a ne nekom delatnošću. Proces prestanka aktivnosti se naziva meditacija. I zapravo to je joga. Jedina prava istinska joga. Um naš stalno radi. Misli nikad neće da prestanu da teku. Kako je moguće zaustaviti delatnost? Slično pitanje pita Arjuna Krišnu u Bhagavad Giti. Teže je zauzdati um nego vetar. Nemam načina, ja ne mogu da budem jogi, Krišna. To za mene nije moguće. Ja nisam jogi, nisam mistik. Međutim, verovali ili ne, postoji momenat, postoje trenuci kada um ne radi. Jer nama sadržaj um stižu u paketu, u kvantima. Ali između postoji praznina. Kaže se da ono na što upravljamo pažnju, to raste. Jer od pažnje se raste. Ideja meditacije je da počnemo da obraćamo pažnju na tu prazninu, znači na razmak između dve misli. Kada uđemo u to, onda ćemo od toga da razvijemo prazninu, po znacima navoda. Jer praznina je najpunija, praznina nije zapravo prazna. I to je proces meditacije. Znači, fokus na tu prazninu, što se više na što se fokusirate, to se uvećava, to raste. Ono gde pažnju ulažete, to se razvija i raste. Kontrola uma znači delovanje. Malo pre smo rekli, nema delovanja. Jer u jogi svaka delatnost prestaje. Znači, kontrola uma bi bila delovanje. A joga znači upravo obrnuto. Nema delovanja. Um treba osloboditi da ne bi bio neviran, kaže se. Jer on je kao divlji konj ili slon. Potpuno je miran kad ga se ne sputava. Jedi ravnicom, hoda, spava, jede, pije. Ali ako probamo da ga zauzdamo, počinje da divlja. Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekao, vaš um, svako od nas, naš um treba da tuče ujutru i uveče. Ujutru drškom od metle, 108 puta ili ne znam koliko puta, a uveče cipelom. Samo da neki pogrešno to ne shvate, lum nije glava. Dakle, ne treba ništa činiti i to je mesto gde nas nema, yoga, samadhi, baš ništa. Nemojte ovo pogrešno da shvatite, jer Krišna u Bhagavad Giti kaže delovanje u nedelovanju, nedelovanje u delovanju. To je samo uslov rečeno, nema delovanja. Nema materijalnog delovanja, ali ima transcendentno, u svesnosti Krišne. Ok? Kaže kralj, Surya, objašnjavali su mi već sve to, ali nikad ovako kao ti, Kusaru. Ti si preokrenuo celu jogu na glavačke. Nisam ja to učinio, kaže Kusaru. Oni su. Moja joga stoji na čvrstim temeljima. Njihova je neprirodna i neodrživa stoga. Kaže Surya, pa evo pogledajte ovo, ovo kraljevstvo moje, kao raj. Svo to bogatstvo, sva ta lepota, kaže Surya, nikada mi nije bilo jasno. Zašto mudraci govore o odricanju od materijala? Zar se život ne odvija upravo ovde i sada, na ovome mestu? Naravno, kaže Kusaru, tvoje osjećaj je vrlo ispravan, a neznalice koje se skrivaju iza navodnog znanja samo su pokušale da te zavare. Oni govore o višim nivoima postojanja, reče Surya, o nagradi za dobra dela u nebeskim svetovima. Tvrde da je svet pun patnje i da ga se moramo odreći jer je to jedini put joge koji vodi do znanja. Znam šta oni tvrde. Ali ti tako nikad nisi mislio, za ne kralj? Ne, nisam. Zapravo nisam previše mislio o njihovim rečima. Brinuo sam se za život ljudi, želio sam im podariti boljitak, učiniti svet lepšim, plemenitijim mestom. Nekako se nisam želeo pomiriti sa tvrdnjama da je ovo ovde nivo patnje. Mislim da ljudi sami stvaraju patnju svojim postupcima, a ne da je patnja bila namera bogova. I bio si u pravu, kaže Kusaru. Nema nikakve božanske namere u stanju u kojem se nalaze ljudi. Postoje samo ljudske namere. Ali, zar je moguće da ne postoje ništa osim ovoga što vide naše oči, reče Surya. Mudraci govore o nekim drugim svetovima, drugim nivoima stvarnosti i božanskim bićima, zar to ne postoji? Naše oči su ograničene, reče Kusaru. Isto važi i za sva naša čula. Nisam nikada rekao da je to što ti vidiš sve što postoji. I ono što ne vidiš, deo je sveta i stvarnosti. Kakva je onda svrha kritikovanja onoga što vidiš i proglašavati to lošim ili nižim? To je ono što vidiš ti i to je tvoja stvarnost u kojoj ti živiš. Kad i ako budeš video više, to će postati tvoja stvarnost. Problem je u tomu što tvoji mudraci tvrde da moraš zaboraviti ovu stvarnost da bi spoznao drugu. Objasnio sam ti pravu jogu, ukazao sam ti na njen izvor u samadiju, a ne u delovima stvorenog sveta. Jednom kad opustiš samadiju da bude doživljen, tvoje će čula vidjeti više, vidjet će sve što mogu. Tvoje će um raditi drugačije, nesputan vlastitim brazdama po kojima se kretao do tada. Sve će se promeniti, iako će na neki način ostati sasvim isti kao i pre. U redu, mudrače, u redu. Verujem ti, iako mi nije do kraja jasno, kako se samadiju može otvoriti put. Zato nije teško. Zato nisu potrebne godine discipline i odricanja. Ne, dragi kralju, nisu. Godine discipline i odricanja su potrebne za postizanje određenog cilja u materijalnom svetu. Za samadi nije potrebno ništa. A, pa to zvuči izvrsno. Još i ako je stvarno. Šta mi je činiti? Hajde, prosvetli me, mudrače. Poenta. Jedna, digresija mala. Znači, dok se vrtimo oko sebe, dok uzalud pokušavamo sami sebe da stavimo u središte sveta, tako dugo u tome nećemo uspjeti. A onda kada prestanemo to da činimo, kad se prestanemo boriti protiv svog vlastitog mesta u poretku stvari, odjednom sve kao da legne na svoje mesto. Imate tu realizaciju? Da? Ne? Znači sve legne na svoje mesto. Kaže se da sunce jednako svija svuda i za svakoga. Ne čini ništa. Sunce ništa ne čini, ono deluje. Ono je sunce. Ne mora ništa da čini. Ne deluje. A izvor je života i snage celokupnog života. Sunce. Samadi, znači taj mistični doživljaj koji nije doživljaj, pošto nema nikoga ko bi ga doživeo, je nalik suncu, upravo. I na njemu počiva naš život. A ne na različitim delovima naše ličnosti. Kad dopustimo da nas prestane biti, upravo smo tada najsretniji. Kad nas nema. Znači tako? Kad zaboravimo na sebe, na ego, onda smo najsretniji. Onda smo totalno transparentni, zaslužimo Krišnu. Milijardu postao, 1000 milijardu postao, bezbroj postao. Kako se znanje moglo izgubiti? Ide dalje priča. Kako je moguće da niko od mojih duhovnih savjetnika, kaže sudija, ništa o tome ne zna? Pokušavali su da me uvere u potrebu strašnih napora i odricanja da bi se postiglo nešto duhovno. A vidi ti sad ovo, nekoliko reći od nekog stranca tamo, nekoliko minuta, čega? Ničega. Baš ničega. Ja se osjećam kao preporođen. Možda i vi. Ko se osjeća preporođen? Ima neko? Niko! Wow, imaš 5 minuta. Brže, brže. Kaže Kusaru, tvoje pitanje o gubljenju znanja su na mestu, kralju Surija. Da bi ti objasnio kako se moglo dogoditi da ljudi zaborave ovako jednostavno put, a s njima i sam pojam samadija, ispričat ću ti jednu legendu o Suriji Martandi. Možda si čuo već za tu legendu, kaže Kusaru. Ne, nisam, kaže Surija. Poznato mi je, mislim, ne ovo moje ime Surija, to je mi poznato, ali ono Martanda. Ali ne bi znao čemu se radi. Martanda znači ono što je mrtvo u prevodu. Ili još bolje ono čega nema. Legenda kaže da je Aditi, majka tvorca svemira, rodila osmoro dece. Sedmoro njih su bili životni, pokretni i nemeni, baš kao i svako drugo dete. Osmo je međutim bilo nepokretno. Izgledalo je mrtvo rođeno. I dali su mu ime Martanda, zato što je bilo kao mrtvo. Na izgled se nije micalo, nije ništa radilo. I to mrtvo jaje, tako su mu se izrugivali. Kao i svaka priča, stvarna ili ne, i ova ima jedno simbolično značenje. Aditi predstavlja svemir u celoj svojoj celini, a sve što je stvoreno se unutar toga nalazi, u Aditi. Aditi daje život svemiru kroz svoje osmoro dece. Sedmoro od njih je vidljivo, pokretno i vrlo živahno. I tih sedmoro simbolišu sedam udova joge. To je onaj deo života koji deluje, promenjiv, nemiran i konačno smrtan. To si ti, kralju Surija. Ili još bolje, to je ono što misliš da jesi. Tvoje telo, tvoja čula, osjećaj, um. Jednom reči, tvoja ličnost. Ali Aditi je rodila i osmo dete, a ono je bilo nepokretno. To osmo dete simboliše samadhi. Znači, nepomični koren svega što postoji. Na izgled tamo se ništa ne događa i tamo ničega nema. To je onaj deo tebe gde ni tebe nema, pa i nije u redu reći da si to ti. Možda su ti pre ovog iskustva te reči bile nerazumljive, ali sada znaš da su istinite. Samadhi nije deo tebe i ti ga ne doživljavaš. Ti nestaješ, a samadhi ostaje. I na kraju ono što izgleda mrtvo jedino je večno, jer sedmoro pokretne i životne dece nestaje i umire, a Martanda živi za uvijek. Stvarno, sada razumemo o čemu si govorio, reče Surija. Negde u meni nalazi se deo koji nisam ja, a opet zaboravio sam na njega. Zapravo, nekako je to bilo i prirodno. Nisam se mogao osjećati nečega što nije deo mene. To nisam mogao ni osvestiti, jer kako mogu biti svestan toga što nisam? Ipak, ti si mi Kusaru pokazao most koji spaja dve nespojive obale života. To je jednostavno zapanjujuće. Sada razumeš zašto ljudi zaboravljaju na ono čega nema u njima. zaboravljaju na onaj deo sebe koji nisu. I u legendi drugi sedmoro dece zaboravili su na Matanu. Ostavili su ga da nepomično leže negde u uglu svemira i krenuli u svet. Kako su se udaljavali od Matande, postajali su sve slabiji i nesretniji. Puno su spavali, razboljevali se, pamćenje im slabilo, a telo postalo nespretno. U jednom trenutku su konačno shvatili da nešto nije u redu, pa su stali i zazvali svoju majku Aditi. Međutim, kad ih je čula da ih je samo sedmoro, nije htela da razgovara s njima. Bez Martande nema razgovora. Rekla im je i nestala. Sedmorica su još neko vreme raspravljali šta da čine. Jedan se pobunio protiv Martande tvrdeći da to dete nikada nije ni bilo živo. Drugi je rekao da se više ni ne seća kako je Martande izgledao. Treći je pitao zašto je majici mrtvo jaje uopšte važno. I tako, malo po malo, ipak su odlučili da krenu natrag i potraže Martande. Na taj će način mislili su barem majka s njima hteti da priča. Međutim, kako su se vraćali natrag i sve više i više približavali mestu gde su ostavili Matandu, primetili su da se osjećaju sve bolje i bolje. Njihove tegobe upravo one zbog kojih su želeli da razgovaraju s majkom, nestale su upravo u trenutku kad su ugledali Matandu kako sedi na mestu gde su ga i ostavili. Sedmorica su tada počeli polako da shvataju istinu. Bez Matante nešto u njima nije bilo u ravnoteži, bez Matande. Želeći da potvrde njihovo shvatanje, pred njima se pojavila Aditi i rekla im: Martanda je ponovo s vama. Sada možemo razgovarati, šta ste hteli, reče Aditi. Ali sedmorice su se samo nasmejali i zagledali na majku i zahvalili joj se, i od tog trenutka nadalje Martanda je postao središte njihovog života. Što god radili, kuda god išli, Martanda je bio s njima, nepomičan, nedelatan, ali uvek s njima. Počeli su ga nazivati svojim suncem, svojim surjom. Oko kog se kreće i okreće njihov svet. I odatle je nastalo ime Surja Matanda. Lepa priča. Prekrasna priča, kaže Surja. Znao sam da ćeš je ti ispričati drugačije. Znači, to je ono što se dogodilo. Otkrio sam Martandu u sebi. Nepokretni deo oko kog se sve okreće, svoje unutrašnje sunce. Tako je, reče Kusar. Ali istovremeno si izgubio onaj deo sebe koji je mislio da samo on postoji. Izgubio si osminu sebe, a dobio onu pravu osminu ne sebe s kojom si sada potpuno. Kaže Surja, naučio sam nešto vredno i važno. Volao bih da i moji podanici to nauče, ali bojim se da će to biti dug proces. Prepreka je mnogo. Živa joga koju si mi objasnio neće će na mnogo nerazumevanja i otpora. Postoji li nešto spolja, neki simbol koji bi ljude podsjećao na Surju Martandu? Ljudi vide da opipaju znanje. Postoji li nešto što bismo mogli da napravimo za ljude da ih podsjeća na ispravno tumačenje žive joge i na dolazak do tihog središta? Postoji li nešto tako, kaže Surja? Postoji. Postoji, a šta je to? Labirint. To čime ćeš ljude podsjećati na istinu o sebi i ne sebi, zove se labirint. Okrenite drugu stranu. Ja moram da pitam i da vas zamolim za još malo vremena. Ok? Pogledajte labirint, ima jedno središte, brojka 8. Daćete meni jednu. sve sam dao, nesebično. Imate svi tekst, odnosno skicu. U sredini je osmica. U labirint se jednostavno stiže i jednostavno se iz njega vraća. Samo treba proći tim putem. Međutim, po tradiciji mora pre vas neko da prođe koja je spoznao istinu da bi pripremio teren. Za kretanje labirintom praktično ne treba mapa, zato što se u njemu ne možete izgubiti. Jednostavno hodate i sledite put da dođete do cilja. Prođite prstom slobodno, polako i znači iz polja dođite unutra i kad dođete unutra možete vrlo lagodno, ne pogrešivo, da izađete napolje. Znači hodate, sledite put. Kaže se da je taj put unutar labirinta nepromenjiv, baš kao i prividni put sunca oko zemlje. Neki put se u mitologiji labirint poklapa sa podzemljem, povezuje se sa podzemljem. Međutim, kaže se da labirint je u stvari simbol sunca i zato je svetao. Ali u njemu postoje i senke podzemlja. Znači, hodajući labirint nailazimo na svoje senke, ima ih sedam. Svaka od njih traži da ostanemo u jednom delu labirinta i da budemo to što oni od nas traže. Čovjek, zmija, božanstvo, muzičar, djevolčić, apsara. Međutim, zato se kaže da je hodanje labirintom u stvari način da na površinu iz nas izbacimo naše senke. Ili ono sa čime se suočavamo u neku svakidašnjem životu. Kaže se da je kretanje kroz labirint u stvari način meditacije. Vrlo je sličan meditaciji. Ne radiš ništa, samo hodaš. Naravno, možete u dvorištu, ako živite u kući, napraviti takav mali labirint i onda hodati njime svaki dan. Ili možete u umu prelaziti na ovom papiru koji sam vam dao. Ili uvećati na veći papir. Fotokopirati, postaviti, pa raditi meditaciju, vizualizaciju, recimo labirinta, hodajući svaki dan, prolazići do centra. I je li vas podsjeća na nešto, taj labirint? Upravo ovo o čemu smo pričali, o osam sistema joge. O osmostrukom putu joge. To je labirint. Ajde vidimo po stazama. Prva staza, pratite pažljivo, broj 1, gde je? Znači kad uđete pa imate broj 1. Prva staza kojom se ulazi je srednja staza. Pogledajte gde se nalazi. Međutim, okružena je sa tri staze s polja i sa tri staze iznutra. Ona odgovara ponašanju, jama. Znači, radi se o konačnom ispoljavanju života u stvorenom svetu i to je prva staza kad se gleda s polja, ali i poslednja kad se gleda iznutra i središnja. Nju okružuju tri spoljašnje i tri unutrašnje staze. Druga staza vodi prema spolja, dakle okružuje prvu sa spoljašnje strane i to je staza nijame. Znanja. Znanja o nečemu, znanje o nečemu nas povezuje sa svetom. Treća staza, spoljašnja, poslednja, i to je staza tela, asana. Telo je spoljašnji rub našega sveta. Četvrta staza je staza disanja, pranajama. Prostome u središnjem delu, kao što vidite, vrlo blizu prvoj stazi, jer disanje je središna aktivnost našeg života, po tome znamo da smo živi. Zbog toga staza disanja je središnja staza aktivnosti našeg života i po tome znamo da smo živi, da. Ali telo može recimo biti nepomično, pa i u. Međutim, ako prestanemo sa disanjem, gotovo. Staza disanja se također mora preći. Njen položaj u sredini između ostalih staza je čini važno. Disanje je život. Peti put se sasvim približava središtu, dodiruje ga i u jogi se naziva pratyahara. Blizak je stanju svesti po sebi, jer stanje u kojem čula pratne unutrašnje impulse duha nije povezano sa razmišljanjem. Nema objašnjenja ni logike u skokovima čula koji su potaknuti skrivenim naredbama iznutra i zbog toga se peti put obavija oko središta, gotovo se stapujući s njim, a odmah zatim se udaljava od njega, pretvarajući se u usmerenost pažnje. Šesta staza je usmerenost, darana ili koncentracija i predstavlja naredbodavca koji je prethodno upravljao čulima. Šesti put se ponovo udaljava od središta. Sedma staza to na izgled čini još i više. Sam tok misli, dhyana, gotovo se približava središtu puta, dodirujući pranajamu, disanje, ali na kraju upravo nas on, nakon posljednjeg okreta, dovodi do središta sunčanog labirinta, do tajanstvenog i neopisivog samadija. Sa tog mesta, iz toka misli, iz uma, ulazimo u samo središte, u surju, naše najunutrašnje jeste. Jako je teško proći ovim putevima i doći do središta, ali najteže je ostati u središtu, tamo nas nema. Najteže je ostati u fokusu, najteže je biti svjestan Krišne, jer tamo nas nema. Naš zadatak je jedini da napravimo mesto gde nas nema kao ličnosti formirane od našeg lažnog ega i da transformišemo lažni ego, znači da postanemo svjestni Krišna, jer tamo ćemo se najsrednije